Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi tekau mā ono. Exercise 16.
Using these same pictures as for the previous exercise, say the same things again, but this time use the appropriate personal pronouns. Hei tauira e nei. A.
Kei te haere rāua ki whāi ngaroa.
E.
Kei te hoki mai rātou ki uta.
Tahi.
Kei te haere ea ki waho.
Rua.
Kei te haere rātou ki tātahi.
Toru.
Kei te oma rātou ki whatawhata.
Whā.
Kei te hoki ia ki roto.
Rima.
Kei te haere rāua ki te aroha.
Ono.
Kei te hui rātou ki tauwhare.
Whitu.
Kei te haere rātou ki papatoetoe.
Waru.
Kei te haere rāua ki whakarewarewa.